Campus FM presenta.
Passeggiati ma Giuseppe.
Min Giuseppe Muscata Zoppardi sa Giuseppe Catcuti.
Min Giuseppe Sarpolucino a Giuseppe Bonnici sa Giuseppe Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuseppe fuq Campus FM. Inselmilkom, nistedinkom tinaqdu miegħi Anton Farrugia għal dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ġdida bl-isem Passiġġati ma' Giuseppe fuq Campus FM. Iżda forsi qegħdin tgħidu imma dan Giuseppe min jista' jkun? Li kellna nagħtu daqqatajn lejn l-istorja tal-letteratura Maltija, għandna nsibu li diversi kittieba Maltin kien jisimhom jew kienu jsejħu lilhom infushom Giuseppe. Min Giuseppe Catcuti għal Giuseppe Diacono sa Giuseppe Bonnici, min Giuseppe Gallia għal Giuseppe Cassar Pulucino u sa Giuseppe Aquilina fost diversi oħrajn. Flimkien ser inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin fil-passiġġati radiofoniċi tagħna ma' Giuseppe. Dan il-programm allura huwa l-istedina tagħna lilkom biex flimkien nimerħu tul il-mixja tal-kelma Maltija miktuba miej Anton Farrugia u ma' Giuseppe. Għal dan l-ewwel programm għażilna li nippassiġġaw ma' Giuseppe li huwa ferm partikolari u prolifiku. Giuseppe Muscat Azzopardi. Kittieb li saħan sitra huwa meqjus minn uħud bħala missier il-letteratura Maltija. Iżda qabel nibdew il-passiġġata tagħna ma' Giuseppe, tajjeb li naraw min kien eżattament Giuseppe Muscat Azzopardi. Giuseppe Muscat Azzopardi twielet għall-qormi fl-ewwel ta' Settembru tal-1853. Studja fis-Seminarju tal-Imdina u fl-Università ta' Malta minn fejn iggradwa bħala avukat fl-1875. U għamiet fil-Belt Valletta f'Awwissu tal-1927. Kien miżewweġ lil Tonina Fenek u kellhom tliet subien: Ivo u Gino, illi kienu wkoll kittieba, u Anton illi kien kompożitur. Giuseppe ma kienx biss avukat kapaċi, iżda wkoll oratur, politiku popolari, membru tal-Kunsill tal-Gvern, kien kritiku tat-teatru, ġurnalist u kien imdaħħal sewwa f'diversi gruppi u attivitajiet soċjo-kulturali. Serva bħala editur ta' diversi pubblikazzjonijiet bħalma kienu In-Naħla Maltija jew Il-Ħabib, waqt li ikkontribwixxa b'mod regolari f'oħrajn bħalma kienu id-dawl u il-ħabbar Malti. Kien il-moħħ wara t-twaqqif tal-għaqda kittieba tal-Malti, illi aktar tard saret l-Akkademja tal-Malti, u kien ġielet president ta' din l-għaqda fl-1920 u nur illi żamm sa mewtu 7 snin wara. Fl-1924 fil-fatt inħatar ukoll bħala l-ewwel editur ta' il-Malti, il-pubblikazzjoni tal-għaqda kittieba tal-Malti. Giuseppe Muscat Azzopardi kien kittieb ta' ċertu qawwa fejn tidħol in-novella u ħallilna diversi romanzi storiċi. Staw insemmu Toni Bajjada, Matteo Callus, Vigo Mazon, Susanna, Ċejlu Tonna, Censu Barbara u Nazzju Ellul. Dawn inkidbu minn Muscat u ġew pubblikati bejn l-1878 u l-1909. Iżda dawn ix-xogħlijiet ma kinux biżejjed, għax Muscat esperimenta qatih fil-ġeneru poetiku, bi-stil li jmiss fuq elementi ta' satira u sentimentalizmu u doża qawwija ta' nazzjonaliżmu. Xogħlijiet oħra ta' dan il-kittieb prolifiku jinkludu traduzzjonijiet mit-Taljan bħalma kienu Pawlu Xara, l-Arusa tal-Mosta, il-Ħallil it-Tajjeb, il-Quddiesa u l-Istorja ta' Malta. U oħrajn mill-Latin bħal-Missall u l-Evanġelji skont San Mattew, San Mark, San Luqa u San Ġwan. Kiteb ukoll diversi xogħlijiet għall-Palk, kemm oriġinali kif ukoll oħrajn tradotti mit-Taljan. Giuseppe Muscat Zoppardi inata diversi unuri u dekorazzjonijiet għax-xogħol tiegħu fil-qasam letterarju Malti. U fid-dawl tal-kontribuzzjonijiet prolifiċi tiegħu f'dan il-qasam, saħansitra ġi msejjaħ minn Franġisk Saverju Caruana bħala l-missier tal-letteratura Maltija. Unibdew il-passeġġata tagħna ma' Giuseppe Muscat Zoppardi billi naraw l-ewwel kapitlu mir-rumanz tiegħu Ċejlu Tonna. Fuq il-miratur. Innaħa tal-birgu li tħares lejn Tabigi, ftit iżjed il-ġewwa minn fuq it-toqba, hemm ringiela djar qodma li tidħol għalihom minn triq dejqa, jgħidula l-antika. Il-bjut ta' dawk id-djar jagħtu għal dritt il-miratur li jiġi fil-għoli tagħhom sewwa. U minn fuq dak is-sur tista' titkellem tajjeb ma' min ikun fuqhom bla xejn ma ssemma leħnek iż-żejjed. Iżda bejn dawk id-djar u l-miratur hemm għaddejja triq oħra, il-mandraġġ tal-birgu. Fonda madwar tliet qasab, aktar mill-miratur, li jekk taqa' għal-ġo fiha minn fuqu mhux żgur tinġabar. Dawk id-djar u dawk it-toroq mhumiex xogħol illum. Minn 320 sena l-hawn, ftit wisq tbiddel fihom. Fuq wieħed mill-bjut li semmejna, kien hemm żewġ ebbiet, qegħdin jippassiġġaw flimkien, taħt kanizza ta' kbira. Issa jieqfu ħarsu lejn id-dilja li bil-għeneb għadu ħireċ kienet mifruxa ma' setaħ kollu. Issa jixirfu għal barra donnom qegħdin jistennew lil xi ħadd. Kien is-16 ta' Mejju 1565. Ix-xemx kienet niżla għal kollox u l-aħħar dija tagħha bil-kemm kienet għadha tilma fil-ħġiex tat-twieqi ta' Sant'Anġlu. L-ajru kien ikħal daqsin nir, il-baħar donnu irħam, ħemda kbira li janqas biss titħarrek werqa. Ma konċ tisma' għajr id-geġwiċ tal-asafar li jittajru fuq is-swar minn ponta għall-oħra, edin ifittxu il-bejta tagħhom. U l-ħoss tal-imqadef li dlong kif irdu l-port mis-Salvatur għal taħt Santiermu. Waħda miż-żewġ ebbiet tefat ida fuq spallet l-oħra. Ħarset li ċass u bdiet tgħidilha: Illejla ma nafx kif qed narak. Dari meta nkunu nistennewhom dejjem titħaq u tiċċajta. Jaqgħu il-kavallir bil-geddum miegħek? Jeħtieġ ir-rozza li pal-wiċċi u ma nħares leħ iżjed, qabżet l-oħra. X'għandi nistenna minn din l-imħabba tagħna? Jien ma nista' nkun qatt kuntenta. Ma kienx qal li għandu jikteb ruma. U forsi kiteb. Jien inħobbok jgħid li dejjem, biex inħejx għandi bżonn inħobbok. Nagħti ħajti stess għall-imħabba tiegħek. Ħallini nibqa' newden u keċċini bħal kelb minn quddiemek jekk imħabti għalik ma tkunx safja daqs tal-anġli tas-sema. U inti xejn ma tħobbu anqas? Issa reġa' żdied li gwaj ieħor. Ara hemm, dak ix-xitan imjassar, dejjem għassa tiegħi ma nistax nagħti pass li ma nsibux ma' wiċċi. Fuq din il-biċċa jien ukoll ftit imdejqa. Xi jrid minna dak li bniedem dejjem idur madwarna? Imma xejn la tibża. Jekk il-kavallir minħabba tiegħu ma jrid juri ruħu, jien naf ma' min għandin qabdu. Dak l-ieħor ma jħallilux ħelwa. Jekk neħilsu minnu, jiġi ieħor floku. Ma taf x'inhu tiegħu. Meta jdaħħal xi ħaġa f'rasu, madankollu, forsi għall-ġid tiegħi, forsi biex niftaħ għajnejja. Kien raxxi dlam ġmielu. Imma dawk ix-xebbiet ma kienx arralhom. Fil-kantuniera ta' fuq, fejn it-triq tal-miratur tilwi għat-triq l-antika, kien hemm raġel mitfuħ ġolan berżuna. Iswet, daqsar kazift, għajnejh imberqa, rasu donna ġezza suf imħabbla. Sikwit jinġibet il-ġewwa biex ma tanċider. U ġuqih il-mandraċċ kien hemm raġel imċewlaħ, b'kavetta tal-ħut mixħuta ma' ġembu, u xkora imkebba miegħu. Rieqet minn tulu fuq għadba minn dawk ta' hemm isfel. Imma dan, billi kien imrekken ġo fetħa ta' bieb, taħt il-ħajt sewwa, ix-xebbit tagħna ma setgħux jarawh minn fejn kienu. Meta dalha mal-kollox li ma kontx taraf bniedem għaddej ma' ġembek, instemat tisfira ċkejkna u twadbet żrara għal fuq il-kanizzata. Iż-żewġ ebbiet qamu bis-salt minn fuq ix-xrieq tal-ġebel u marru jittawlu għal barra. Fiċ-ċint tal-miratur, biswit il-bejt tagħhom, kien hemm żewġ tirġiel oħra. Kavallier ta' San Juan li jibess l-iswet kollox, uffizzjal Malti, b'uniformi griża minn fuq s'isfel. Kienu qegħdin fix-xifer biex jistgħu jitkellmu iżjed bil-mod ma' ġbejbiet tagħna. Bid-drittom sewwa u fl-istess soli tagħhom, imma bejniethom kellhom il-mandraċċ, fond bħal ma għedna l-ewwel. Donnu foss mudlam mingħajr ebda irpar fix-xifer tiegħu. Malli dawn it-tnejn bdew jissellmu ma' żewġ nisa, semgħu f'daqqa waħda ħoss ta' bniedem jiġri kemm jiflaħ għal fuqhom. Qatt li kien tlam ċappa, il-kavallier beża li jingħaraf. Irtass mas-sur sakemm seta u dawa l-wiċċu lejn il-baħar. Il-fizzjal baqa' f'postu fuq ix-xifer sewwa. Dak il-bniedem, kif kien nieżel jiġri kemm għandu ħila, ħabat mal-fizzjal b'dik il-erra kbira. U kompla xteħed fuq u bil-pis ta' ġismu kollu biex jaqilbu minn hemm għal isfel. Meta ra li ma rnexxilux il-ħsib ta' moħħu, inġibed passejn lura, ipponta rasu għal sidru u reġa' ntefa' fuq bis-saħħa kollha. Dak il-ħin instema' ħoss ċkejken bħal ta' xafra li tħabbat fuq l-azzar u tinkiser. Iż-żewġ ċebbiet wers u twerżiqa kbira u daħlu jiġru l-ġewwa. Il-kavallier resaq fuq sieħbu bħal sajjetta, l-imċew laħta ieħ il-mandraċ għam bil-wieqfa u ħareġ xi ħaġa minn ħsiemu. Il-fizzjal u dak il-bniedem kienu mqabdin bħal żewġ tilpup feroċi, imħadnin fl-imkien kemm għandhom saħħa, jeżżu sninhom bir-rabja, ibandlu lil xulxin fuq dak ix-xifer, mit darba sejrin jinqalbu it-tnejn fl-imkien għal isfel. Dak il-bniedem kien f'saħħtu u taqattani. Imma il-fizzjal ma kienx jibża minn tnejn bħalu u mhux għalxejn kellu żewġ midalji fuq sidru. Patist, għaraftek, għajjat il-kavallier bis-sejf nislu tfidu, mur ħallina x'sejra tkubbi kbira. Dak il-bniedem, malli sema l-kavallier se jaħlu bismu, infiret mill-fizzjal id-dendel minn idejh ma' xifer il-miratur biex inaqqas ftit l-oli. Waqa bess għal ġuqih il-mandraċċ mill-aħjar li seta. Ir-raġel temmisfel ħabat sejjer fuq u bidu merfuha flajru. Imma Patist għallu kelma minn taħt il-sien u telqu jiġru t-tnejn għan-naħa tat-toqba. Retiferini, qal il-fizzjal f'dik id-dadija. Hemm ieħor miegħu, wieġeb il-kavallier bil-korla. U t-tnejn għamlu għal warajhom. waslu mil-butin sa tarf il-rampa. Qabżu bħal imġiren dawk l-erba' skaluni daru mat-tarax tat-toqba, ġrew mas-sur kollu sa fejn dik lajn li hemm ġew misraħ x'kejken. Il-wewa għall-triq il-lut u baqgħu sejrin, donnhom żewġ barrin maħruba sakemm sabu ruħhom ġo nofs is-suq. Imma f'dik id-dalma kollha, xejn ma kienu ttendew li patest u sieħbu għaddew minn triq oħra. Dawn il-misħuta meta waslu ħdejn l-iskaluni kienu ġibdu għal taħt l-abbatija. Daru għat-triq ta' quddiema, nifdu taħt l-arloġġ tal-pjazza, din ferduha minn banda għall-oħra, u ntefgħu ġo dik il-ħara dejqa li tagħmel kantuniera mat-triq tal-Lunzjata. Meta l-kavallier u l-fizzjal żbukkaw ġol pjazza, l-oħrajn kienu ilhom li għaddew madwar 6 minuti.
Jekk intom għal wara dawk l-oħrajn,
ma tagħmlu xejn magħhom? Għalilom bniedem illi kien poġġut maħajt bil-pipa fħalqu.
Min tix toni bajjada? Saqsih il-kavallier bla ma waqaf xejn mil-ġiri. Għaraf nitajjeb.
Jien, Parizo. Imxi maħna. Toni bajjada ma li sema din il-kelma tela għal warajom daqs vleġġa.
Minawn, minawn bada jgħajat. Mitriq id-dejqa.
Li kont naf li kellhom x'jaqsmu miegħek hija ħasra. Għaddew minn taħt geddumi.
Ħaffu, ħaffu kemm tistgħu.
Wieħed minnhom ħabat miegħi.
Ilwi kaptan, ilwi għal ġodd it-triq.
U dejjem sejrin għal onq it-triq. Jiġru t-tlieta wara xulxin. Kienu salbu dawk it-toroq kollha u għodhom waslu fuq il-prexxa. Meta l-fizzjal illi kien xi qasba quddiem it-tnejn l-oħra, waqaf bis-salt u dar lejn sħabu. Nerġgħu lura qalilhom u mmorru lejn darna bil-qalb it-tajba. Hawn dverna miftuħa. U żgur inħbew ġo fiha, qabeż bajjada, għax hemm jagħtu l-qaddis il-galantomi bħalhom. Jekk imorru l-qudiem iżjed, għada, il-birgu kollu jkun jaf ġara. Namlu kif joġob lilek, u jieġeb il-kavallier b'nifsu maqtu ħal kollox. Jien hawn għal kull ma teħtieġ minni. Nirringrazzjak mill-qehta qalbi. Alla bati li tajba l-lejla. Li ma kellix il-malja tal-azzar taħt uniformi, kieku l-istallett nifid li sidri. Ara, għatawni n-nofs xafra mwaħla fi ħwejġi. Kavallier, intu kol stajt korri minħabba fija? Aħna maħniġu bibta darba? Inti maqbistx tant drabi għalija. Dak il-ħin il-qampjena ta' San Lawrence kienet qed addoq tal-imwiet. Il-ħbib tagħna ġew biex jinferdu. U Toni Bajjada, wara li mar wassalhom sabiebhom wieħed wieħed, irtira fil-kwartieri tas-suldati. Imma Palma u Ġannina, żewġ ċebbiet ta' ħdejn il-miratur dak il-lejl għaddewh fuq ix-xwieq, għax baqgħu ma jafu xejn kif spiċċat il-biċċa. Palma kienet innamrata tal-kavallier Neriku Parizo, bin oħt is-Sultan La Vallette. Ġannina kienet qarusa ma dak il-fizzjal Malti li kien jismu Ċejlu Tonna, Insara u Torok. Wara jumejn kienu 18 ta' Mejju 1565, malli beda jbexbex 138 ġifen deru fuq ir-rieħ ta' Malta, taħt il-kmand tal-ammiral Pjali. Fuq dawn ix-xwieni kien hemm madwar 40,000 Tork, biex jinżlu l-art b'50 kanun magħhom. Kien jagħmel minnhom il-Ġeneral Mustafa b'ħafna kbarat oħra madwaru. X'kellu jara l-port ta' Malta? 157 biċċa tal-gwerra, 40 reġiment b'kull ma jeħtieġu għall-battalja, l-aqwa ġenerali tat-Turkija li dak iż-żmien kienet l-eħreġ nazzjon tad-dinja. Sant'Irmu u Sant'Anġlu sparaw 3 tiri kull wieħed. Għawdex u l-imdina wieġbu bi 3 tiri oħra. Kienu s-sinjali li ġew it-torok għal Malta biex jispiċċawha darba għal dejjem. Is-Sultan La Vallette ma kellux ħlif 9,000 ruħ biex jeħodha ma dawk it-torok kollha. Is-swar ta' San Mikiel, l-isla, lanqas ma kienu lesti. Don Garzija Toledo, li sar gvernatur ta' Sqallija flok Medina Ċeli, xejn ma kien beħsiebu jenna. Imma il-Maltin ta' dak iż-żmien kienu mdorrija bit-torok u ta' sikwid ġejjin għalihom.
u malli jirata s-sinjal tal-gwerra, il-bdiwa ġabru l-uċuħ mir-raba, minn seta daħħal il-bejjem li kellu miswar il-ġewwa. Dawk li ma kinux tajbin għall-armi marru jinal u biċċa l-isla u biċċa l-imdina, u sa nofsinhar, kulħadd kien taħt il-bandiera tiegħu. Ir-roll kien diġa ħareġ xi ġimgħa qabel. Kavalleri ta' San Juan, 592. Baħrin ta' xwieni u nies ta' madwar il-kavalleri, 1120. Soldati Maltin, 5830. U minn barra il-Maltin, kienu mlaqta minn 5 nazzjonijiet, 2020 Taljani, 730 Spanjoli, 522 Franċiżi, 14 Tedeski, 1 Ingliż. Kollha f'salt kienu jagħmlu 9,117 bil-Maltin kollox. F'din it-taħbila kollha, is-Sultan La Valette xejn ma nesa l-ħbieb tiegħu. Is-Sur Wistin d'Armenja, Missier Ġannina, kien xwejjeħ ta' 70 sena. Raġel li jagħmel ħajtu kollha fiz-zjal tad-dejmu. Feru darbtejn fil-gwerra li ma kienx jista' iħarrek driehu. La Valette kien jafu biżejjed għax fil-battalja ta' Zawra, meta hu kien għadu ballijju, ikkumbattew flimkien kontra t-Torok. U s-Sur d'Armenja biex jaqbes għalih id-dobba waħda minn dawk iż-żewġ feriti. Terġa, La Valette f'dik il-battalja li semmejna kien sab tfajla ta' xi 6 snin minn sija ġodar imġarfa bin-nirien tal-gwerra. Ġabara fuq ix-xini tiegħu u d'Armenja ħaħsieb irabbija. Kien xiera imela li dakinhar is-Sultan ta' Malta jiftakar fil-ħabib tiegħu u jara kif jista' jeħilsu mill-birgu. Il-birgu kien ta' taħt fuq, għatajja ta' soldati sejrin minn sur għall-ieħor, baħrin jiġru għal fuq ix-xwieni, nies ġejjin mill-irħula biex jaraw fejn jiddefsu, u oħrajn mill-birgu li ma ridux joqogħdu mill-bwieb il-ġewwa. Fizzjali u kavalleri jagħtu l-ordnijiet f'nofs il-pjazzetz. Kantar tal-irsiera, tibdil tal-ases, ġar ta' kanuni, tqandil ta' balal, taqlib ta' kwartieri, armar ta' sliele muħbula, ajjat ta' kuraċċu ta' ħalf kontra t-torok, taħbila kbira, li anqas minn kieku kien fija ma seta' jifema għal kollox. Frattant, li ċfin tal-għadu waslu u d-diem marsa xlokk, waqfu daqxejn, sakemm daħal wieħed jispjuna dak il-port, u baqgħu sejrin ma' xtajta sa fuq għajn tuffieħa. Il-ġeneral Coupier telaq għal warajhom mal-plajja l-plajja biex jara fejn kienu beħsibhom jiżbarkaw dik il-lejla. Ħamjew 1000 fruħ bir-riġel u 280 fuq iż-żwiemel taħt il-kmand ta' 30 kavallier u 30 Malti mill-lona nies tal-imdina. Imma soldati kienu l-Maltin kollha tgħid l-istorja tagħna. U gwajja għalina li kieku ma kienx hekk. Il-ġeneral Coupier, immela, minn barra n-nistiju, kellu wara ehmijiet ta' bdiewa Maltin, bil-bastun tal-ħadit fidom, lebsin fustan u fanfri, forsi ħafin għal-kollox, imma lesti biex jahduwa maladu da' slaqwa reġiment ta' d-dinja. Wara dik l-ewwel parti mir-romanz storiku Ċejlu Tonna, naddu għall-poeżija li ħarġet ukoll mill-pinna ta' Giuse Muscata Zoppardi u li hija iddedikata lil Marsa Xlokk. Xi ġmiel, x'ħemda tal-lejl, hawn fit-tieqa m'għandix baqgħet nitgħaxxaq b'din id-dija tal-qamar fuq il-mewġ li donnu f'nieqa jitbandal mal-blatiet tax-xfar kennija. U s-siġar imqanqlin minn fewġa rqieqa, fidda ma' fidda, jitawlu t-truf dellija lejn dak is-sħab tan-nir fejn kwikeb sfieqa ileqqu ma' xulxin bħal geġwiġija. Xiskiet,
Et nisma naġa s-sieħlu lieda, em f'nofs il-bur ta' xtajta l-oħra. U fl-ilma il-azza tal-imqadef ta' s-sajjeda. U aktar l-in fil-bozz, et nara issa jinħeba u issa jarġa ilma, id-dawl tal-win l-inħob fuq delli maħra. Dik il-poezija, bl-isem Marsa Xlokk, twassalna għal din l-ewwel parti mill-passiġġata tagħna ma' Ġuse Muscat Azzopardi. Sakemm niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal parti oħra mill-passiġġata ma' Ġuse, jiena Anton Farrugia fl-imkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Grek, minn qalbna nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Ġuse fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.